To je jako takový obrázek ilustrační k tomu, co jste slyšeli doteď, jak to vlastně by mělo vypadat a jak to vypadá, protože my se bohužel setkáváme velmi často s tím, že něco naprojektujeme a pokud nám investor vlastně neobjedná autorský dozor, tak na tu stavbu nechodíme a pak to vypadá tak, jak je to tam na té pravé straně. Tam na té levé straně vidíte, že tam teda ten investor měl zájem na tom, aby se to udělalo tak, jak jsme to naprojektovali, a tudíž to má jakýsi řád, včetně toho, že jsou tam ty vyvažovací ventily, o kterých určitě ještě uslyšíte. Tak. Já mám takový docela nevděčný úkol vykládat normu, kterou si samozřejmě všichni můžete stáhnout, respektive předpokládám, že máte přístup na ten server Českého normalizačního institutu, nebo jak se to teď jmenuje. A nicméně, když už teda s tím mám vás seznámit, tak bych chtěl uvést to, co se běžně nedělá a co já považuji za strašně velkou chybu, a sice to, že do projektu se píše, celá instalace bude provedena podle platných norem. Tato věta je prakticky k ničemu, protože když bych to vzal absurdně, tak dokonce jste měli dělat i marmeládu podle toho, ale z hlediska práva, když tam nenapíšete, že to musí být udělané podle normy číslo tolik a tolik, a třeba i s výjimkou nějakého ustanovení, který chcete, aby se použilo ze starého vydání normy, tak to vlastně nemá žádnou právní validitu. Takže bych chtěl upozornit na to, že vlastně do dokumentace by se na začátku měl napsat seznam všech norem, které chcete, aby se dodržely. Jinak byste museli, pokud byste chtěli, aby se, já nevím, zkoušelo tak a tak, nebo aby se to namontovalo tak a tak, tak byste museli z té normy vytrhávat ty odstavce a vsunovat je do textu. A když si teda uvědomíte, co všechno píšete do zprávy, jak ty zprávy jsou vožulený, když to řeknu, a dokonce ta tendence je taková, že nikdo ty zprávy nečte, protože to nepovažuje to dodavatel za něco, co je závazný. Dokonce tak, že když si před lety jeden architekt napsal do zprávy, kdo to dočte až sem, tak ať si přijde ke mně pro 100 korunu. A po 15 letech přišel soudní znalec a řekl mu, dejte mě tu 100 korunu. Jo, protože do té doby to nikdo nepřečetl. Takže to jenom tak na úvod. Čili tato část normy, ta čtyřka, ta vlastně je pokračováním celé té normy 806. Ještě chybí ta část 5. Protože v té normě došlo k některým ustanovením, které jsou v rozporu, nebo byly v rozporu s tou normou naší vnitřní vodovody, tak se udělala ještě i změna Z3. A takže ještě jednou, já jsem samozřejmě tady vytáhl jenom některé části té normy, které jsem považoval za ilustrativní, abyste si udělali představu, co ta norma může nebo nemůže předepsat. A tady ten spodní odstaveček, který píše, že normy nejsou obecně závazné, tak to je vlastně to, co jsem říkal na začátku, že aby byly závazné, tak buď musí být napsaný ve vaší technické správě, většinou stavební úřad napíše, že vydává stavební povolení s tím, že proto je závazná dokumentace, která byla předložena, že jo? Čili tím pádem se ty normy zezávazní, nebo si je může investor dát ještě navíc do smlouvy, tím se stane ta norma závaznou. Jinak platí to, co říkám. Takže to asi nebudeme všechno probírat, tady tohleto já vám ukážu, jako co z toho se dodržuje, co z toho se nedodržuje. Takže důležitý je, že platí kromě té normy 864, že u části vodovodu, který prochází třeba mezi budovama nebo přípojka, tak tam platí pro to provádění norma 805. A já vám ukážu, jak to je, když se nedodržují ty věci, které vlastně v té normě jsou uvedeny. Že? Tady třeba tenhle ten kulový kohout se rozpad, protože byl na nižší provozní tlak, než je pro vodovody, a samozřejmě ta trubka taky, že byla na teplé vodě a PN6. Takže to jsou... V té normě jsou tabulky, ze kterých je jasný, jakým způsobem se může který materiál spojovat. Možná, že někdo to bude považovat za jaksi zbytečnou, protože to všichni ví, ale není to pravda, protože ten instalatér je schopen klidně na konec potrubí, jak jsem to už viděl, bohužel to nemám na fotce, hladký konec plastového potrubí namotá konopí a zašroubuje to do závitu. Takže vydrželo to asi 3 měsíce. Pak to vylítlo ven a byla docela velká škoda a ten instalatér se děsně divil. Takže tady jsou v té normě jsou takhle tabulky, kde je napsaný, jak který materiál a jaký typ spoje se dá použít. Já to trošku urychlím tady toto, protože co je, toto jsou u vícevrstvých materiálů ty spoje. Co považuji za důležité ustanovení, a sice to, že by se nesmí se připojit na ohřívač, kde může dojít ke zvýšení teploty, to znamená, to je i případ, byl bych opatrný, když tam bude ta termická desinfekce, tak tam přímo napojit na ten zásobník závitový, teda plastový potrubí. Je tím myšlený, že taková ta plastová spojka, která má závit. Takže a připojování potrubí na vodní nádrže, tady je takový, pro nás možná je to často zbytečný to ustanovení, protože to se víceméně týká toho, jakým způsobem se osadí nádržky, zejména, že v Anglii se to používá, kde je ten beztlakový systém rozvodu a tím pádem se připojuje to potrubí na nádržku s volnou hladinou a samozřejmě, ale to platí i pro splachovací nádrže. Takže tam je to takhle jako rozlišený, jakým způsobem se, která ta nádrž, když je z materiálu, tak jak se má připojit. A co považuji za hodně důležitý, je otázka uložení potrubí do výkopu. Už jsem to říkal, že tam proto platí ta 805. A co se ale nedodržuje vůbec, dokonce si myslím, že podle toho, protože zkouším do komory a vím, co tam chodí za projekty, nedodržuje tohle ustanovení, který jsem psal dole, vůbec nikdo. A sice potrubí vstupující do budovy musí procházet vhodnou průchodkou, která zabrání vodě, plynu nebo škůdcům v průniku do budovy. Na to nebo mimo to platí vyhláška 268 z roku 2009, a ta říká, že všechny prostupy přípojek nebo příslušného odběrného technického zařízení do stavby nebo její části umístěné pod úrovní terénu musí být řešeny tak, aby byl znemožněn v případě havárie plynového potrubí vně objektu průnik plynu do stavby. Takže nikdo to nedělá. Přípojky vody, prostě udělá se díra do zdi a je to tam. Pokud samozřejmě je tam tlaková voda, tak se tam snad to někdo někdy řeší. Ale jinak to vypadá takhle, že jo. To je jeden z případů. Diskutabilní by bylo v tomto případě dokonce, jestli by ten plyn neprošel tím zdivem, protože to zdivo už samo o sobě vypadá tak, že pro plyn je naprosto prostupné. Jo, tady dokonce vidíte, jak vede plyn a voda souběžně do jedné díry. Tady je další takovýhle případ, jak ta vodovodní přípojka je, kde je umístěný vodoměr, jak je chycený, co se kolem toho nadělá, řečí, že tam má být pospojování, že se to má přemostit a že se najdou někde nějaký kozičky, které se pod to strčí. Tady to dokonce leží na zemi, tohle to je z kulaťáku, jedna přípojka, tam je 40 bytů a takhle leží ve sklepě na zemi vodoměr. No, vlastně člověk si říká, že nemáme, nebo říkáme si, že nemáme žádný výrobek, který by aspoň částečně mohl tady tohleto odstranit, tak výrobek existuje, je potřeba ho ovšem tam osadit do té stavby a závisí na tom, aby byl dobře připojený na hydroizolaci stavby. Pokud jde o potrubí v budovách, tak tam je třeba se podívat na to, jak z hlediska tepelné roztažnosti, tak z hlediska ochrany před hlukem. Samozřejmě nemůžete, nebo běžně instalatéři, zejména když se dělá výměna bytového jádra, tak mají tendenci, tak jak tam bylo to pozinkované potrubí, které bylo chycené páskem a ta pozinkovaná roura byla zmáčknutá tím páskem k tomu závěsu nebo k tomu uložení, tak podobně se snaží ty plastové roury tímto prostě oddělají ten pozink a vrazí tam to stejné uložení na to plastové potrubí a zmáčknou tu rouru. Postupně samozřejmě ta roura povoluje, protože ona nesnáší tady ten bodový tlak, takže pak dochází k různým haváriím. Jak by se to mělo dělat? Samozřejmě každý ten výrobce má nějaký systém a má tam to uchycení s pružnou podložkou tak, aby vlastně ta roura byla chycená po celém obvodu a aby se hluk z toho potrubí nepřenášel do toho závěsu nebo do té konzoly. No, jak to vypadá ve skutečnosti? Že jo? Tak tady vidíte, jak se v takovém bytovém jádru umístí a ty roury se chytnou páskama mezi sebou, aby to náhodou nespadlo. Nebo, tak samozřejmě, tohle to je velmi dobře vyřešený pod stropem ovládání té stoupačky, takže k těm ovládacím kolečkám se vlastně nedá dostat. No a tady dole vidíte, jak vypadá dodržování normy 1717. Je to zařízení, které si postavila komora v Brně. Takhle si tam udělali, že tam se chodí zkoušet a pod tím umyvadlem to vypadá tak. A když jsem mi to říkal, tak to prostě nevnímají. Zrovna tak bavili jste se, poslouchali jste o tom, jak se má šetřit energii, co se kde, jako to, tak takhle to vypadá. Tahle ta šachta navíc slouží jako větrací. Takže jaká tam asi je ztráta tepla, si každý dovede představit. Tady vidíte ten příklad toho, jak prostě to plastové potrubí přimáčkne k tomu starému závěsu. Pokud jde o ty moderní systémy, když se plastové potrubí dává do podlahy, tak tam samozřejmě dochází k dilataci, tak je potřeba udělat pevný body, tak jak jsou tam naznačeny v těch, na těch obrázcích, tak aby ty, to potrubí mohlo běhat v těch chráničkách, které jsou v podlaze a nedošlo k utržení těch koncových nebo dokonce vytržení potrubí, tak většinou k tomu nedojde, protože ta nástěnka, do které se potom šroubuje armatura, tak ta většinou je natolik pevně připojená, že se tohleto nestává. Nicméně pravidlo průtoku je to běžně u nás snad dodržované, nicméně ta norma to tam přesně popisuje, co se může za čím jak napojit. A teď se dostáváme k té nejdůležitější části, která asi v té normě je a která vlastně mění i to, co doposud jsme měli jak v té naší normě, tak v předpisech třeba cechu instalatérů, a sice jakým způsobem se provádí tlaková zkouška. Je to rozlišený na tři různé způsoby, podle toho, jak tady v té tabulce je vidět, pro který materiál se, který ten typ té zkoušky dá dělat. Na to navazuje právě ta změna Z3. A takhle je tady zkušební postup jeden, jak to má probíhat, to natlakování, jak dlouho je to tam poměrně dobře popsaný, zrovna tak jsou tady hodnoty toho zkušebního přetlaku, jak se určí. Ještě tam se taky objevil součinný odlehčení, ten jsme do té Z3 dali, takže snad by, pokud to samozřejmě výrobce nemá nějakým jiným způsobem definováno, to je ten další postup. Pak je tady další věc, a sice proplachování. Vidíte, jaký podmínky pro to proplachování většinou ten dodavatel, když investor po něm chce propláchnutí, tak dodavatel volá a ptá se, jak to má udělat, protože to jsme předtím nikde pořádně nedefinovali. Tak tady je to. Proto říkám, že je potřeba, abyste do těch technických zpráv napsali, jakým způsobem, nebo respektive jak se bude ta norma dodržovat, ale stejně bych tam, protože v té části zkoušení jsou ty tři postupy, tak vy byste vlastně v té technické zprávě měli napsat, jakým způsobem, když používáte ten který materiál, jakým způsobem se ta zkouška bude provádět. A samozřejmě určit ten tlak zkušební. K desinfekci vodovodu si myslím, že to jako je tady taky docela napsané, jak se to má dělat. Já bych ještě se vrátil k tomu, co jsme tady slyšeli, nebo co jste tady slyšeli ohledně té úspory tepla, řešení tepla. Topenáři mají přesně, se vzduchařama přesně technicky definované podmínky, stanoví to na metry čtvereční, že jo, ty všechny ty ztráty a zařadí tu budovu do nějaké kategorie, ale když si všimnete, že tam měl, že dneska teplá voda dělá 40% nebo i víc té energetické spotřeby, tak trochu mě děsí, že jak si můžeme, ano, definovat přípravu teplé vody, to vlastně umíme technicky napočítat, umíme napočítat ztráty, a co neumíme, neumíme určit chování těch lidí v tom baráku. Takže my tam co si napočítáme, ale když by to někdo potom šel kontrolovat a měřit, tak by zjistil, že ta budova, která byla zařazená do kategorie B, tak je naraz v Ečku, protože tam žbrndají vodou. Takže to je prostě, to si myslím, že tam nemělo být tady ta část té vlastní potřeby vody pro to zařazování, protože to jedině, že by nám někdo nařídil, že se můžete vykoupat jenom dvakrát za týden a jednou za den si umýt ruce, abyste teda ušetřili. Tak to je k tomu všechno.